армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Алматы облысы Ұзынағаш ауылында Жамбыл Жабаевтың 165 жылдығына орай өткен ақындардың сөз сайысын назарларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Нұртай Лақанұлы. Есімі елге әлі онша таныс бола қоймаған атыраулық Нұрболат Нұғыман мен Оралдың орақ тілді ақын қызы Жансая Мусина айтыстың 7-ші жұбында кездесіп сөз көрігін қыздырған еді.
Әй, Алла деп алдарында аттағынан күш көрсе жаратқанын жақтамаз. Ауыздықпен алысқан асаудайын алтынсан алтынды сөз ақтарамын. Жұдырықтай жұмынған жұртшылықты жау күргізбей тұрғандай жатталады. Жайлауында жүйіктігін жүйіктігін ешшіппен ешшін баттанамын. Барларын тулат мүнген кезді мәрге жетпейінші тоқтамақ. Шешендерін шешіліп кеткен кезді ақ сүйліп ардан мүлді аттамақ. Көсендерін көсіліп кеткен кезді халқының тағдырына сақтарақ. Еркелепте ерекше ел бол едік баласы балаға сөз жаттамақ. Айтыс десе астарын жерге қойып асыл сөзді аяққа таптамаға. Құрқың өлмей келеді ғымнан бері салтта сүрін сақталып сақталады. Ежелден көп көрінің ұрпағымыз тарихын тасқа жазып тақталаған. Ассалау нағалейкім ардаға да ұлымды туғанына мақтаналар. Өз айызыңды қандырып көрейінші аузыма сөз салса тақта қаламын. Келгеннен соң буып байлап қабылдап жатырсыңдар біліп тайма. Арзамбылдың ескер еңбектерін жеп су жүрсіңдер ме күліп тойса. Бүрістас қоқ осылай отырсаңдар бірлігіне қойғандай буып байлап. Аманатты арқалап мен де келдім арқама атыраудан іліп байлап. Қыз елкесі ағызайықтың сен де келсе қылығыңды көтермес қырықтайлап. Жансаядай дарағызға білмеймін енді лайық боламызға. Менсіндей кетіп едің бір кездері бір ай сөйткен кезде қаламызға. Арманда қойып едің қолым жетпей жайықтай қарайласы жағаңызға. Содан кейін үйленіп алған едің дем тауып жүректегі жараңызға. Ақыры сары қыздан үміт үзіп некелі болып алдым қарағызға. Сарыда жоқ, қарада жоқ, бағыр қауылы жүрсің ғой арамызда. Өз саған жар келген ес болған менен, күйеу бала керек қой анаңызға.
Нұрболат Yeah.
қош келгенде бағалаймын. Ала қалдың келгенде бауырайына, көргенде қақпаның сен қарағайын. Менің жазық баламды ескалам, және де жүрегімді жаралайын. Атырауда егерде тау жоқ десең, сол сөздің қателігін саралайын.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Сахнаға бұдан кейін қарағандылық Дидар Хамиев пен семейлік Әсем Ережағы шықты.
Thank you.
Thank you.
Somebody десең нақ сөйлейді, болдыңау қарсыласты ескермейді. Бір өзің ұзағынан толғадыңау өзіңде жан екесің жақсы дейді.
Тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Алматы облысы Ұзынағаш ауылында Жамбыл Жабаевтың 165 жылдығына орай ұйымдастырылған ақындар айтысынан үзінді. Айтысты әуе толқынына ақшамдап дайындаған Нұртай Лаханұлы. Аман сау болыңыздар.